Qalamburdan gəpirəmiz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning Rusiya Federatsiyasining Qorabog'dagi go'yoki buzg'unchi roli haqidagi bayonotlarini noto'g'ri va qabul qilib bo'lmas deb atadi. Bu haqda u bugun 14 oktyabr kuni bo'lib o'tadigan Markaziy davlatlar hamdo'stligi sammitida gapirdi. Putin Macron aftidan tomonlarning pozitsiyasi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Shuning uchun ular noto'g'ri eshitildi. Men hatto buzuq deb aytardim. Shuning uchun qabul qilinish mumkin emas deydi Putin. U so'zida davom etarkan Macronning Qorabog' mojarosi bo'yicha hech qanday tushunchasi yo'qligini urg'uladi. Kecha Fransiya prezidentining 6 oktyabr kuni Pragada bo'lib o'tgan uchrashuv yakunlari bo'yicha ayrim izohlarni o'qib hayratda qoldi. Menimcha bu bayonotlarda mojaroning o'zi haqida hech qanday tushuncha yo'q deydi Putin. Rossiya rahbari imkon tug'ilishi bilan bu masalani Fransiya prezidenti bilan muhokama qilishini aytdi. Rossiya har doim har qanday mojarolarni, jumladan Qorabog' bilan bog'liq va uning atrofidagi muammolarni hal qilishga chin dildan intilgan deydi Putin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya Kavkaz mintaqasi va undan tashqaridagi vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi to'qnashuvlarni ataylab qo'zg'ayotganini aytib chiqdi. Oxirgi 2 yil davomida chegarada nima bo'ldi? Chegarani go'yoki 5000 nafar rus askari qo'riqlayotgani bo'lsa, ruslar ko'p asrlik to'qnashuvlardan foydalanib, Turkiyaning sherikligi bilan Ozarbayjon foydasiga o'ynadi va o'zlari yaqin bo'lgan Armanistonni zaiflashtirishga qaytdi deydi Macron. Baku va Yerevan o'rtasidagi so'nggi yirik keskinlik joriy yilning 13 sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan edi. Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari mamlakatning aholi punktlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bakuning qayd etishicha, bu Yerevanning provokatsiyalarga javobidir. Keyinroq Ozarbayjon o't otishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabar berdi. To'qnashuvlarda Ozarbayjon tomonidan 77 nafar, Armaniston tomonidan 105 nafar harbiy halok bo'lgani aytildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.